Des Cola. Eine Mutter unterrichtet ihre beiden Kinder. Quintus discipulus est. Fabia discipula est. Quintus et Fabia discipuli sunt. Der Unterricht hat bereits begonnen. Fabia.
Amare intrare clamare.
Puella intrat.
Salve, magistra. Salvete discipuli.
Quintus et Fabia gaudent. Vident. Puella amica est. Et magistra gaudet.
Discipuli. Hic est Gaia. Gaia discipula nova est.
Quintus clamat. Non est Gaia, sed Claudia. Magistra spectat et solum monet.
Quinte. Errare humanum est.
Puella tacet. Magistra.
Bene. Claudia, hic est Fabia.
Fabia clamat.
Et ibi est Quintus.
Discipule rident, sed magistra monet.
Filia, satis est. Scribite. Amare, intrare, clamare, et errare humanum est. Ceterum, hic est tabula. Hic est stylus, Gaia.
Non est Gaia,
Quintus interum clamat.
Sed ut dixisti, amare humanum est.
Errare humanum est.
Magistra ridet.
Satis est, valete discipuli.
Vale, magistra.
Discipuli respondent.